Eta batetik eguraldiak ez du hondartza girorik laguntzen une hauetan, baina Paueko auzitegi administratiboak Hendaiako Dunbarrietako hondartza naturismoa egiteko debekua bertan bera utzi du. Hendaiako herrikotxeak 2021ean debekatu zuen hondartzan biluztea, baina elkarte naturistek debekua ilegala zela salatu zuten eta Larrugorritan hondartzan egoteko eskubidea dutela baieztatu du auzitegiak debekua atzera bota. Ze herrikotxeak apirilaren 15eko delibero hau onartu badu ere hondartzan biluztea arautu beharra dagoela dio eta iragarri duenez hau ere ba aztertuko du datozen aste eta hilabeteetan. Bien bitartean Irungo udalak argi berdea eman dio IAM izeneko Fikoban eraikin nahi duten pabilloi erabilianitzari. Fikoban edo Fikobako partzelan eta inguruko kostorben ere jabetza publikoko 82.000 metro kuadroko azalera hartuko du proiektuak eta kirol ekipamenduaren hirigintza kalifikazioa ebazteko lehen izapideak edo lehen urratsa administratiboak azkartzea erabaki dudala gerora ba, proiektua aztertu, beste erakundeen txostenak eta alegazioak jaso eta udalbatzan onartu alizateko. Gogon hartu behar da, Bidasoa Irunen beharrak asetu nahi bituela, udalak lehen bailen, gogoratu hartalekuk ez dituela, Europako partidak jasotzeko edo jokatzeko baldintzak betetzen gaur egun eta azken bialdietan Europako Federazioak salbuespen egin duela. Halere, hau azkartzeko edo azkartze hori behartzeko behar bada, ba, albistea eman zuen atzo, Irungo udalak, Cristina Laborda, alkatea eta Bidasoako presidente Gurutzagin Agalde Madrilen izan baitziren, 2029ko emakumezkoen munduko eskubaloi txapelketaren egoitza ofizialaren izendapena, hain justu ba, bertatik bertara segitzeko. Proiektuaren beharrak are gehiago azkartuko bitu honek, gogoratu, nola nahi ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak jada 14 milioi euroko diru partida bat horretarako erreserbatu zuela, eta gutxienez 40 milioi euroko inbertsio eskatuko duela, IAM alako proiektu bat buruaino eramatea, 10.000 lagunentzako ekitaldiak egiteko erabili ahal izatea eta kirol ekitaldiei dagokienez 5.000 ikusle eserita onartuko lituzke. Bien bitartean Euskal Herri osoan bezala, herriz herri, Gipuzkoako altxaburua dinamikaren helburuei jarraiki talde desberdinen loraldia ematen ari da, herriz herri esan bezala. Denetan guraso inplikatuak daude atzean euren seme alaba aurra lanera ben smartphoneen erabilera goiztiarrarekin kezkaturik. Hondarribian altxaburua mugimendu horren aritik Gotxiburua elkartea sortu zuten joan den irailan eta dagoeneko udalaren babesaz gain herriko ama Guadalupekoa Egiluze eta Talaiako guraso elkartetako kideak batu dira, baita hezkuntza zentroetatik ere, ba, gaiari neurri hartzeko konpromiso eta beharra adierazi ere. Gotxiburua elkarteko Ainara Garzia eta Saioa Sánchezek azaldu digutenez, gurasoen beldurretatik abiatuta askotan eta haien kontrolatzeko gabezitatik jarraituta ere, baina aurre eta gazte garatzen ari diren menpekotasun arazoa oso larria eta kezkagarria da.
Hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-eko kurtsoa hasi aurretik.
Bai, kezka, bai, noski, herri txiki batean gauden bezala, ba, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
Gure erronka da, ba, pixka eta atzeratzea mugikorraren sarrera hori uste dugulako. Ez daude prest beraiek oraindik, ez? Osea, ez daukate heldutasun puntu hori eta da gauza bat berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak, baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Eta gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka, zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean eukitzea? Ze ez dute sakelean. Ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurazki jolasean hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die.
Ara, beraz, barazoa kolektiboa izanik, ikasle eta gurasoentzako formakuntzak prestatu dituzte, maiatzaren 24an, Telmo Lazkano eta Miren Rosen, Altxaburu elkarteko ordezkarien itzaldia, ikasleentzako udalak antolatuta, Gotxiburu ekimenetik ere, gurasoei eta LH6ko, hiru eskoletako gazte guztiei ere, zuzenmutako formakuntzak, antolatzen ari dira. Aurten bestalde, Gotxiburua pegatina berdeen kanpainari ekin diote ere, herriko komertzio eta establezimenduetan, herriko aurrek bertatik, gurasoei dei diezaieketela adirazteko. Izan ere, sakeleko telefonorik ez dutelako behar horretarako bederen.
Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, bueno, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori Gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere lasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Bueno, herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez? Eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
Ara, beraz, Gotxiburua elkarte hobeto ezagutzeko tarte hartuko dugu, nolabait ere goizeko kafean. Bien bitartean gogoratu, Basobiziak plataformako Edu Zabala Garagartzak arborizidioa zer dago atzean, hitzaldia emango duela gaur Ziburuko Baltxan elkartean, arratsaldeko 7etan izango da. Plataformak hiriguneko zuhaitzen defentsan erreparatu du ere, eta Denon Berdeguneak talde eragile eratu, zenbait elkarteekin bateginik. Mendien kudeaketan bezala, logika kapitalista eta suntsitzailea hirigintza politiketatik alboratzea beharrezkoa dela, eta dinamika berriak bultzatu nahi bituzte, edo hori aldarrikatzen dute hirigintza politikei begira ere, eta badirudi klima larrialdiaren ondorioz hain justu, agintariak pixkanaka edo agintariengan zerbait aldatzen ari dela, hori dio Edu Zabalak.
Nik uste dut gauza asko zalantzan jartzen ari direla edo jarri beharko lirateke da klima larrialdia dela, eta abisuak eman dizkigu argi eta garbi, eta gehiago emango dizkigu zoritxarrez, eta orduan guk ikusten dugu horri aurre egiteko artefaktua asmatuta dago aspaldi, gueño lehenago existitzen da, eta gu eta gero existituko da. Eta daia zubaitzak, eta zubaitzak hirietan, klaro, ez da basoan bezala, bezkate beste ezaugarri batzuk, esan nahi dut, kalean nolakoa diren, hirian nolakoa diren, eta horren arabera, udal bakoitzak egin behar du bere garapen propioa. Esan duzu Irungoa, ni oraintxe enteratu naiz, baina bada ere, Baionan ere hartu zuten erabaki bat, adibidez, hirigintza vertikalari pixka bat heltzeko gehiago, ez erabiltzeko gune berde gehiago eraikitzeko etxeak eta bar, baizik eta beste dinamika bat. Eta baita ere Parisen ere egiten ari dira halako erabaki batzuk hartzen, lurrari dagokionez, teilatuei dagokionez, eta zezu baita non nolakoak eta zenbat eta bar.
Ara, beraz, hirigunetako zuhaitzei buruz, eta arborizidioen inguruan, Hausnartzeko gaur, esan bezala arratsaldeko 7etan, Ziburuko Baltxan elkartean izango da, Basobiziak plataformako kidea. Eta Hondarribiko Aldezarreko kulturetxean, 6:30etan aldiz, Elikaskolako abituak izango dira, argaltasunaren diktaburatik askatzeko gorputz anistazunaz jarduten. Elikadura nahasmendu arazoek gora egin duten abarmen, bereziki gazteen artean, bai eta mutiletan ere, orain artean ez bezala, hain justu Elikaskolak Hondarribiko udalarekin azarotik antolabutako saioetan jende andana bat bildu bada, egoerarekin kezkatuta, elikadura ongi bideratuz, osasun fisiko eta mentala hobetu nahian dabiltza, Elikaskolako kideek, hain justu, gaur arratsaldeko 6:30etan gorputz anistasuna eta osasuna lemapean emango dute saioa, hain justu, Elikaskolako ordezkariek, beraiekin hitz egin dugu aurretik.
Bai, zuk esan duzun bezala, asko ikutze digun gai bada, nik uste batez ere emakumea gelako kaltetuak gai honetan, eta pixkanaka sentsibilizatu gaudelako mezu batzukin, eta gai honetaz hitz egite duenean, jendia soratu itea. Behar ditugun mezuak dialako.
Baian hasteko ba hori, ez? Gorputz anistasun hori existitzen dela, ez? Orain arte jaso degun mezu nagusia da gorputz bakar bat eta bueno, egia da historian zehar gorputz irudi edo gorputz ideal horren irudia aldatzen joan den zerbait dela, estandar hori aldatzen joan den zerbait dela, ez? Baina beti historian zehar gorputz bat bakarrik onartua izan da, ez? Eta orduan hortik kanpo geratzen diren gorputz guzti horiek ba ez dira onartuak izan eta jasartuak, ez?
Zuek ikusten duzu hemen bueno, Hondarribian eta harata gore esan genezake Euskal Herrian eztabaida hori kalean dagoela, eztabaida baino gehiago agian sufrimendu bat dela, lehen garaian bereziki neskei lotutako sufrimendu bat izan zitekeen eta zoritxarrez ba, hori desagertu ordez zabaldu egindare gehiago ere gorputz maskulinoetara.
Bai, ala da, eta bueno, ni urtepila nijoa elikadura nahastiak tratatzen eta aurten izan da lehenengo aldiz mutilak topatzen hasi naizena. Ba, 15 urteko mutilak baiak eskatuta, behaien gorputz irudiakin eta bueno, ba, emakumetan urte pila batetan normalizatuta egondian jarrera arriskutsuak, ba mutiletan ikusten hasi gea orain, ba adin tarte horretan batez ere. Bai, bazkenen.
Ara beraz ba gehiago jakin nahi baldin baduzute eta solastu Arratsaldeko 6:30etan gaur kulturetxeko aldezarreko kulturetxean, Hondarribian. Gogoratu maiatzaren 15ean eta ekainaren 12 eta 26ean, azken hiru saioak egingo bituela Elika eskolak. Bien bitartean bi hamarkada bete bira Irun eta Urruñako pausu auzoak lotu eta Bidasoa eskualde osoa euskaraz eta euskaratik eraikitzen jarraitzeko helburuarekin, ba Bidasoan euskaraz besta ospatzen dela pausun. Xetasuna bilduko bizkizuegu, atozen berri saietan honi buruz ere, gogoratuz maiatzaren bitik bostera ospatuko dela. Hainbat itzordu badira, sagardotegi menua, pontxpailazua, pekiren emanaldiak, bestelako kontzertu batzuk ere, baina otsaiaz geroztik ere jokatzen den Bidasoan euskaraz. Pala txapelketaren finalak ere, ba itzordu garrantzitsua dilera, maiatzaren bostean, laurogitik gora, bikote aritu baitira leian, eta finalak, ba esan bezala, bai justu, ba maiatzaren bostean jokatuko direla. Bestelako kontuetan, eta iragartzeko, Benitzeren batu gurera, single berria, lehen aldiz, ba, edatuko dugula hemen primizia, Zantxete irratian, ba, bereala, goizeko behatzetatik landa. Maiatzaren amaseian, ba, argitaratuko den basati diskako lehen aintzina pena da honakoa, Paradisu Zinema Musika Bekari esker ekoiztu dute bilduma Elkar Estudioan. Eta Paradisu Zinema Musika Beka, gogoratu, ba, Elkarrek eta Antxeta irratiak, bultzaputa, EHZ Festivalarekin batera, ba, bultzaputako beka dugula honakoa. Eta bururatzen joateko, kiroletan ere ohar pare bat besterik ez, Real Unioni lotuak biak, bata, ba, helduen asteburuan, igandean Unionista Salamankaren kontrako, ba, ilala biziko partibarako, bazkide bakoitzak, bi sarrera eskura bitzazkela oparitzeko, banatzeko eurobana. Eta beste deialdi bat ere, Dominika Arrieta, ba, Real Unioneko bazkiderik ba, adinekoena, 102 urterekin ba, zendu zela atzokoan, eta ba, klubetik ere, jakinara zitute hau, gaur arratsaldeko 7:00etan pasionista zen, azken agurra emango zaiolarik, hain justu.